Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Shkup ka përfunduar pa incidente mbrëm protesta pro-gruevske, derisa Washingtoni shpreti shqetësuar me situatën në Maqedoni. Presidenti Atifete Jahjaga ka dekretuar së 41 gjyqtar të ri në Prishtinë. Kryeministri Australisë thotë se vendi i tij nuk do të amnistojë ata që luftuan për shtetin islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup mbrëm kanë protestuar mijëra njerëz në përkrahje të qeverisë së Nikola Gruevskit, ndërsa ky i fundit ka thënë masës se nuk e ka në plan të dorëzohet. Protesta, cila u mbajt pa shënuar asnjë incident, është zhvilluar në një distancë prej 1 kilometër larg kampit opozitar i cili është vendosur para ndërtesës së qeverisë. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e tërë kabinetit qeveritar. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk dorëzohet, Maqedonia është e fuqishme. Me këto fjalë, kryeministri Nikola Gruevski ka nisur fjalimin në mitingun e partisë së tij para Kuvendit të Maqedonisë, që vjen si përgjigje ndaj atij të opozitës të mbajtur të DLN para qeverisë. Kryeministri Gruevski, që drejton partinë VMRO-DPMN, tha se pjesëmarrja masive e qytetarëve është përgjigje për krehun e opozitës Zoran Zaev, i cili sipas Gruevskit është vënë në shërbim të agjenturave të jashtme për destabilizimin e vendit. Kreu i qeverisë tha se kur nuk do të dorëzohet para aferës së montuar të përgjimeve të opozitës, para kërcënimeve e shantazheve tjera.
Nema poteknuanje, nema predavanje. Makedonia si una.
Nuk do të tërhiqemi, nuk do të përkulemi. Maqedonia është e fuqishme. Maqedonia është e vendosur. Zaev asnjëherë nuk do të bëhet kryeministër. Ai madje nuk do të marrë besimin as si prefekt i qytetit të Strumicës. Afera e tij e përgjimeve është në skenim mendimin e shërbimeve të huaja. Bisedat janë të montuara. Këtë e kanë të qartë të gjithë. Kjo dëshmohet nga masiviteti i tubimit të sontëm, ka deklaruar Gruevski duke e përjashtuar çdo mundësi për të dhënë dorëheqje dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Sojini bez SDSM. Pozitivni të çekuri që bidat na përëni. A SDSM i Zaev postepeno.
Me ose pa lidhje socialdemokrate, hapat pozitiv do të bëhen, kurse LSDM-ja dhe Zaevi do të vazhdojnë të izolohen nga veprimi i tyre destruktiv. Ne kemi plan real për daljen nga kriza e tanishme politike që është nxitur nga LSDM-ja. Nuk do t'i lejojmë Zaevit që të rënojë atë që e kemi ndërtuar me vite, atë që ky popull e ka pritur me vite, zhvillimin ekonomik të vendit, investimet të jashtme e vendet të shumta të punës, është shprehur Gruevski. Ai ka folur edhe për ngjarje të Kumanovës që sipas tij ishin tentim për destabilizimin e Maqedonisë. Gruevski për këtë akuzoi opozitën për siç tha tentimin e saj për nxitjen e konfliktit ndërtnik që u refuzuan nga populli.
Makedonia nema potencial za konflikt i za destabilizacija. Zato što narodot nego saka toa.
Maqedonia nuk ka kapacitet për konflikt dhe destabilizim pasi populli këtë nuk e don. Të gjitha bashkësitë etnike duan prosperitet. Kjo u dëshmua dhe gjatë sulmit terrorist në Kumanov, ku edhe përkundër apeleve të shumta të terroristëve për ndihmë, askush nuk i mbështeti. Populli dëshmoi se nuk ishte konflikt ndërtnik, por luftë mes policisë dhe një grupi klasik terrorist. Kjo që në mënyrë qyçare dhe të mirë po e bën Zoran Zaev do të përfundojë dhe shteti do të ecë sigurt drejt prosperitetit, ka deklaruar Gruevski. Ai foli edhe për çështjen e emrit, duke thënë se asnjëherë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të vendit, pavarësisht se në bisedat e publikuara të opozitës, ai dëgjohej duke biseduar me zyrtarët e partisë së tij për kompromise të ndryshme për arritjen në një zgjidhje me Greqinë. Paralelisht me protestën e partisë së Gruevskit është mbajtur edhe ajo e opozitës, por para qeverisë së Maqedonisë ku qindra simpatizantë lidhje socialdemokrate kanë vazhduar qëndrimin në tenda. Kreu i opozitës Zoran Zaev ka thënë se tërheqje nuk do të ketë deri në dorëheqjen e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndërkaq në një reagim të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se SBA-t janë të shqetësuara me krizën politike në Maqedoni, ndërsa sipas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Jeff Ratke, Shtetet e Bashkuara janë duke vëzhguar nga afër zhvillimet në këtë shtet. Në takimin me gazetarët në Washington, zoti Ratke ka thënë gjithashtu se nga autoritetet është kërkuar të merren me pretendimet për keqbërje nga ana e qeverisë, të cilat janë shpërfaqur së fundmi, kurse nga opozita është kërkuar të kthehet në kuvend që të mbikëqyrë në kuptimin parlamentar institucione qeverisëse të Maqedonisë, përfshirë këto dhe komisionin hetimor që do të merre me zbulimet të fundit. Ndërkohë sot në Strasburg me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian do të takon kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev, një nga përpjekjet e shumta të këtyre ditëve për gjetur zgjidhje të krizës politike në Maqedoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka dekretuar së 41 gjyqtar të ri prej cilve ka kërkuar që të jenë pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ju e dini shumë mirë se ka ardhur koha që të shohim një sistem të drejtësisë i cili funksionon mbi parimin se askush nuk është mbi ligjin. Vetëm kështu mund ta ngrejmë besimin e qytetarëve tanë në sistemin tonë të drejtësisë, tha Jahjaga. Një gjykatë afgane ka dënuar 11 policë me një vit burg për dështimin në ndalimin e një turme të zemruar që ta vras 27-vjeçaren Farkunda në Kabul, e cila ishte akuzuar rrejshëm se kishte djegur Kur'anin. Turma e zemruar e kishte rrahur deri në vdekje Farkunden, ndërsa më pas ja kanë djegur kufomen. Në fillim të këtij muaji, 4 të pandehur janë dënuar me vdekje dhe 8 të tjerë me 16 vjet burg. 18 persona të tjerë janë liruar për mungesë provash. Një sulm aeroplan amerikan pa ekuipazh në luginën Shawal në veri perëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 5 militantë, raporton sot Reuters. Sulmi i mbrëmshëm në zonën malore që është në kufi me Afganistanin pason vendosjen e trupave pakistaneze në këtë zonë dhe sulmeve të ngjajshme me dron të shtunën. Zona njihet për pranitë të madhe të talebanëve dhe si një nga rrugët kryesore të kontrabandimit për në Afganistan. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë sot se nuk do të ketë amnisti për banorët e këtij shteti që kthehen në Australi pasi të kenë luftuar për grupin militant Shteti Islamik. Televizioni australian ka raportuar më parë se vendi po negocion me 3 banorë të këtij shteti që kanë shkuar në lindje të mesme për të luftuar për grupin ekstremist, por se tani kanë ndryshuar mendje dhe duan të kthehen nga atje. Abbott në komunikatën e parë pas publikimit të lajmit ka thënë, nëse dilni jashtë vendit për të thyer ligjin australian, të vrisni njerëz të pafajshëm në emër të fundamentalizmit dhe ekstremizmit, që të bësh vrasës islamist, atëherë ne nuk e kemi në plan që t'ju mirëpresim në këtë shtet. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova, ekspert që meren me fushën e shëndetësisë, thonë se Kosova ka ligje të bollshme për këtë sektor, por mungon zbatimi i tyre. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se mos zbatimi i ligjeve lidhet me koston financiare të tyre. Dresa Udhëheqësi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut shpjegon për Radio Evropa Lirë anët negative që sjell mos zbatimi i ligjeve shëndetësore për qytetarët e Kosovës. Raporti Ariana Kasapollit.
Në fushën e shëndetësisë nuk mungojnë ligjet për zbatimin e tyre. Ndonse ligjet në fushën e shëndetësisë të hartuara vitet e fundit paraqisin një bazë të mirë në reformën e më të tjeshme shëndetësore, zbatueshmëria e tyre mbetet për të dëshiruar, thon ekspertë që merren me këtë çështje. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se përkundër përpilimit të ligjeve që janë mjaft të avancuara në Kosovë, ato ligje nuk po gjejnë zbatim të plot.
Përkundër përpilimit të ligjeve të cilat janë mjaft të avancuara në përgjithësi, nuk gjejnë mënyra të mira për zbatimin e plot këtyre ligjeve. Në këtë kuadrën do të kisha fokusuar ligjet që ndërlidhen me sektorin shëndetësor, ligji për shëndetësi, ligji për sigurime shëndetësore, pastaj ligji për kontrollin e dhënave dhe ligjet tjera relevante.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë gjithsej 22 ligje të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se miratimi i ligjeve në shëndetësi është bërë në baza politike dhe jo profesionale, andaj edhe nuk po mund të gjejnë zbatim.
Mund të them vlerë se vjetë me aprovuar ad hoc ato ligje, si duke dhe dhe deputet ma që ka posë koha zvjeni të lezojnë këto ligje dhe kanë aprovuar. Do më zëshmërisht, dhe për kundrejt të fokti që nëse si një kohët vazhdimisht këtë posë kontakte dhe kemë apelu këto ligje asë që aplikohen dhe unë besoj që një kohët gjotë asë nuk dhe të aplikohen.
Derisa zyrtarja ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë Afërdita Hoxha jep arsyet e mos zbatimit të plotë të ligjeve të aprovuara në fushën e shëndetësisë.
Varet prej fushave caktume edhe për krajen edhe kosteve financiare që kanë gjojnë edhe zbatim. Dhe me thonë, shumica zbatohen, implementohen, po disa ka që për shkak ngjecjeve të kosteve financiare nuk gjejnë zbatim.
Për mos zbatimin e ligjeve të aprovuara në kuvendin e Kosovës dhe pasojat që qytetarët e Kosovës i bartin, flet Begjet Shalja, udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore, e në shëndetësi mirë po të zbatimi që e lanë të në se gjitha fushët e si do vasë në shëndetësi. Qytetarët e Kosovës janë të privuar nga drejta elementare e sigurisë shëndetësore, dhe mos zbatimi i ligjeve thjesht e ka rrezikuar shkashmërisht shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës, sidomos ata të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë për shërbimet e tyre dhe të gjitha premtimet dhe me tani e ministrat të shëndetësisë ka qenë janë më tepër diçka që lëmë për të dëshiruar se sa një përpjekje i tyre për zbatimin e praktikës të ligjit të cilat janë miratuar më herët.
Sidoqoftë, ndër të tjera ligjet e aprovuara së fundmi janë ligji për sigurime shëndetësore, ligji për kontrollin e duhanit, ligji për rrotat e profesionistëve shëndetësor, ligji për shëndetësi e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga privatizimi i drejtashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro. Nga këto para kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtorë, thonë zyrtar të AKP-s. Kuse përfaqësues të punëtorëve pohojnë se shpërndarja e këtij fondi ka qenë procesi i neglizhuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit në Kosovë po vazhdon me shpërndarjen e shumës e 20%-shit për punëtorët e kualifikuar, listat e të cileve janë aprovuar me parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në fillim të këtij muaji, kjo agjenci ka shpërndar mbi 1.5 milion euro për 5 ndërmarrje shoqërore të ndryshme që gjenden në komunën e Drenasit, Ferizajt, të Vushtrisë, Deçanit edhe Gjakovës. Nga kjo shumë kanë përfituar 624 punëtorë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë në përgatitje edhe të listave të tjera për shpërndarjen e shumës së 20%-shit që sipas një rregulloreje i takojnë punëtorëve pas privatizimit të ndërmarrjeve ku kanë punuar.
Agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20%-shit për punëtorët e kualifikueshëm edhe të disa ndërmarrjeve shoqërore.
Ndryshën nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, AKP-ja ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtorë të ndërmarrjeve ku kishte shitje të asejteve. Por përfaqësues të punëtorëve pohojnë se autoritetet kompetente që nga fillimi kanë neglizhuar procesin e shpërndarjes së fondit të 20%-shit. Ali Dragusha, ish nënkryetari i sindikatës së punëtorëve, thotë se ky proces aktualisht po zvarritet për shkak të mungesës së bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Andaj apeli jonë është që të kompletohet bordi në mënyrë që të përshpejtohen këto procedura në një, edhe në dy, apeli jonë është që qeveria me gjithë të caktoj një afat të përafër të përmbylljes së procesit të privatizimit. Për ndryshe çështja që shën të shku, që është prej fillimit e deri me tani, ky proces do të zgjatë me vite dhe thjesht nuk do dihet kur do të përfundojë.
Agjencia Kosovare Privatizimit për një kohë të gjatë është në mungesë të bordit. Mos e mërimi antarëve të bordit ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit, duke përfshirë këtu edhe shpërndarjen e fondit të 20%-shit. Ylli Kaloshi tregon se në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, edhe për shpërndarjen e fondit të 20%-shit vendosë bordi i drejtorëve të kësaj agjencie.
Po gjithsesi, pasi që sipas ligjit të AKP-s, nenit 5, ku flitet për kompetencat e bordit, precizohet se bordi vendos për shpallje të reja të valve të shitje dhe për shpërndarje të mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, për shpërndarje mjeteve nga procesi likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, pastaj vendos për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës.
Ngerçi politik 6 mujor vitin e kaluar kishte vonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit. Këto vonesa kanë ndikuar në miratimin e shumë ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme, përfshirë këtu edhe mbrimin e drejtorëve të rinj të bordit të AKP-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org ku mund gjeni informacione më të zgjeruara. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet e radios Evropa e Lirë, pëlqeni faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Edicioni i radhës në radio është në orën 16. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.